Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Dnes je naším milým hostem opět paní Renáta Benešová-Chlebková. Paní Renáta pracuje pro obecně prospěšnou společnost Adra, kde má na starosti vztahy s dárci. Dnešní rozhovor však bude na jiné téma než pomoc druhým lidem v rámci Adry. Vy jste si sáhla až na dno, kdy jste prakticky náhle před několika lety přišla o manžela a otce vašich dvou dětí. Přesto jste nepřestala bojovat. Můžeme nahlédnout do léta 2015, který tak zasáhl do života vaší rodiny?
Takže jak tady zaznělo, bylo to opravdu léto 2015. My jsme se tehdy stěhovali z Ostravy do Frýdku Místku. Takže jsme se balili, byly mezi náma krabice, umyli jsme kuchyň tak, aby jsme ji opravdu už mohli ten den opustit. A zašli jsme na oběd do blízké restaurace. Všichni čtyři, to znamená já, manžel a mé děti, nebo naše děti. A v té restauraci vlastně přišel první epileptický záchvat. A mého manžela, kdy tehdy jsem nevěděla, co se děje, spíš jsem si myslela, že prožil nějakou mrtvičku, protože u toho jídla říkal, mě strašně bolí hlava. Tak jsem říkala, jak se přestěhujeme, bude potřeba to jít nějakým způsobem řešit. A člověk si říkal, asi je unavený, přetažený za to období, co bylo za námi. Bude potřeba dovolená. A posunula jsem děti z té restaurace ven a věděla jsem, že musí se zavolat sanitka, že je to něco nestandardního. Samozřejmě sanitka do restaurace, úplně se jí nechtělo, spíš si mysleli, že se jedná o nějakého podnapilého člověka. Takže to nebylo úplně jednoduché jim vysvětlit, že opravdu je to nestandardní situace. Ale podařilo se a byla jsem moc vděčná za to, že tehdy byl manžel opravdu převezen a vyhodnotilo se to, že to není něco běžného, samozřejmého. A druhý den, když jsem volala lékaři po prvních vyšetřeních, které byly, tak vlastně lékař mi říkal, přijeďte. A v tu chvíli, když jedete tím autem, tak víte, že vás asi čeká neúplně dobrá zpráva. Já jsem spíš byla připravená na to, že se jedná o nějaké krvácení do mozku, ale ta zpráva byla, zazněla diagnóza, zhoubný nádor, který je neléčitelný.
Když jste tady tu diagnózu slyšela, co se dělo, jaký to byl pocit a jak to pak dál pokračovalo?
Člověk je úplně paralyzovaný, ale ta paralýza přichází až možná tak ten druhý, třetí den, nebo u mě přišla až ten druhý den. V tu chvíli, když vám lékař sděluje tuto zprávu, on teda vnímám, že nemohlo to být řečeno lépe, že opravdu jsem moc vděčná za to, jak to tehdy ten lékař dokázal říct. Mě řekl naprostou pravdu a já jsem za tu pravdu tehdy moc ráda, protože vnímám, že ta pravda tím, že zazněla, se na to, a nechci říct, že na to člověk mohl připravit, ale děláte určité racionální kroky, ať už zajištění případné léčby a podobně. A ve chvíli, kdy zaznělo, je před vámi opravdu pár týdnů společného života, prožijte je co nejlíp. Ale teď pojďme za manželem a pojďme mu říct všechno, kromě toho času, který je před vámi. Říkala jsem si, to ale nezvládnu. Lékař mi podal kapesník a říkal, zvládnete. Šli jsme tam společně, řekli jsme tu diagnózu manželovi, kdy on byl velký bojovník a chtěl to prostě sám vybojovat. Říkali jsme panu doktorovi, jsme se ptali, co byste vy udělal na našem místě. A nechal byste se operovat nebo ne, protože ta operace mozku byla velmi riziková. A on říkal, asi ne. My jsme přesto se pokusili udělat všechno možné, co bylo v našich silách. Podařila se následná operace, kterou prováděl za mě podle mě nejlepší neurochirurg naší zemi, pan profesor Beneš. A i po té operaci z jeho úst zaznělo, jsou před vámi maximálně 3 měsíce života, prožijte je co nejlépe, co nejhezčí, co vlastně dokážete. A ta paralýza, ta potom přišla opravdu ten druhý den, kdy jste sami doma, honí se vám všechno hlavou, říkáte si, zvládnu to, zvládne to on, co nás čeká. A teď právě chci říct, že to vůbec není jenom o tom člověku, který doprovází, ale je to především o tom, jak se s tím popere ten, který tu diagnózu slyší sám. A manžel to není, takže nemohl by to sám povyprávět, jak to pro něho bylo. Ta paralýza u mě se projevovala tak, že když jsem umývala nádobí, tak jsem umývala jeden talíř pak jsem si sedla a asi to nádobí jsem umývala asi 2 hodiny. A vím, že jsem tehdy potřebovala zbalit dceru na nějaký zahraniční tábor a já jsem jí balila, normálně bych balila asi 2 hodiny a já jsem jí balila celý den. Prostě nemůžete se soustředit, ta hlava pracuje úplně jinak. Ale od té paralýzy jsem se pak po několika dnech dostala do racionální fáze, co všechno můžeme udělat pro to, abychom, když se ohlédneme pak zpětně, jsme si řekli, udělali jsme opravdu všechno, co bylo v našich silách a možnostech. Takže ať už to byla operace nebo právě třeba úprava stravy. Prostě všechno to, co jsme vnímali, že šlo udělat, jsme udělali.
Jaké byly ty 3 měsíce, vlastně, které byly vlastně od tohoto zjištění?
Byly naplněné operací, kdy následně po té operaci tam manžel hodně ztratil paměť, takže jsme trénovali paměť. Celý den jsem seděla u něho v nemocnici a trénovali jsme opravdu základní věci týkající se, aby si co nejvíce vybavoval. Počítali jsme prostě všechno, aby ten mozek začal co nejlépe fungovat. Lékaři nás připravovali na to, že třeba nebude mluvit, nebo to postižení třeba bude opravdu velké, že nebude schopný se o sebe starat. Nic takového se nestalo, ale už to bylo trošku jiné. Pak byly před náma 3 měsíce spojené právě s ještě léčbou, co se týče ozařování i chemoterapie, na kterou jsme dojížděli z Frýdku Místku do Ostravy. A my, aby jsme to zpříjemnili, tak jsme si říkali, že je to vlastně naše rande, na které jsme jezdili, aby jsme to nějak zvládli tady tento čas. Byly to měsíce spojené s procházkami, ale pak to byl taky poslední týden, kdy jsme už společně byli v nemocnici a ten poslední den, kdy po posledním vlastně vyšetření už bylo úplně jasné, že jsme opravdu ve finále, protože ten stav se zhoršoval, tak ten poslední den jsem vlastně jako šla za dětmi a říkala jsem děti, táta prostě umře. I když jsem se snažila, aby to bylo co nejhezčím prostředí, koupila jsem vzácné tehdy pití, prostě nějaké jako hezké, dobré pití, aby bylo to venku, bylo to u řeky, aby to měli spojené s ničím okolím hezkým, nebylo to doma, nebylo to v nemocnici. Pak jsme vlastně vždycky, každý měsíc jsme si tam jako na tu tradici chodili to pití kupovat a bylo to taková náš čas i s dětmi. A potom vlastně po těch 3 měsících jsem si moc přála, aby jsme vlastně mohli odchod mého manžela, jeho smrt vlastně prožít společně doma.
Když jste tady tu informaci zjistili, tak jakým způsobem to bylo předáno dětem? Ty jako ovšem věděli, nebo?
Věděli, že je táta nemocný. Věděli, že, ještě možná doplním, tehdy bylo synovi 6 let a dceři 11, což si myslím, že taky určitě hraje velkou roli v tom, jak i to dítě to přijímá. A jak vlastně zareaguje pak i na tu zprávu, že opravdu jsme už ve finále. A když jsem jim v začátku opravdu se mi nezatěžovala tím, že je před námi pár týdnů, zatěžovala jsem jim jenom tím tou informací, táta je velmi nemocný, je před námi jako operace. Myslím si, že tehdy si to vůbec neuvědomovali, že tam může být právě ta konečná. Ale tím, že jsem nevěděla, jestli ta konečná bude, jestli bude za 2 týdny, za 3 týdny, za měsíc, za 3, za 2 roky, za 3 roky, a stát se může cokoliv, a tak jsem jim nechtěla stanovovat tady ten čas. Ten jim nebyl sdělen. Ale určitě jsem jim chtěla říct, když už jsme věděli, že jsme opravdu, nevěděli jsme, jak dlouho, ale že jsme ve finále, tak to jsem vnímala, že mám povinnost jim říct, aby na to, a znovu nechci říct, byli připraveni, na to se nedá připravit, ale by tu informaci měli někde zpracovanou. A vnímám, že jsme měli právě tu velkou přednost, že jsme mohli být všichni 3, plus tady naše velmi oblíbená pak už kamarádka Andrea Radomská, vlastně, která je hospicová sestra nebo člověk, který zakládal několik hospiců a stará se právě i potom pro pozůstalé, která zhodou náhod zrovna přišla na návštěvu a zrovna vlastně v těch chvílích jako manžel odcházel z tohoto světa. Možná tady doplním, když jsem ale v nemocnici řekla, že chceme jít domů, tak vlastně to zdravotnictví na to vůbec nebylo připravené. Já jsem se ale nedovedla představit, že vlastně bych domů přišla s taškou. A já jsem tehdy fakt dělala všechno pro to, aby jsme zvládli ten převoz. Zvládli jsme ho a vlastně pár hodin po převozu vlastně manžel zemřel, syn mu ještě nachystal večeři. Vlastně byli jsme společně, neviděli jsme, že to bude ten večer. A to poslední, co vlastně on slyšel, tak bylo od dcery, která mu říkala, tatínku, my tě máme rádi. Protože vlastně sluch odchází poslední a myslím si, že i pro něj, že toto slyšel, to by prostě v nemocnici neprožil.
Přichází čas poté. Bolestivý, beznadějný, plný slz, fáze, která se nazývá truchlením. Dokázala byste nám o tomto období říci, co si vybavujete? A nejen ze své bolestivé zkušenosti, ale také ze skupiny pro pozůstalé, které jste navštěvovala. Jak se dá toto období přežít?
Myslím, že to truchlení je hodně zahaleno tajemstvím, že se o něm nemluví. Že to máme spojené, že truchlí ten, který nosí černé oblečení po celý rok. A já myslím, že tomu tak vůbec není. Třeba u mě osobně to truchlení začalo vlastně dřív, než manžel zemřel, protože i v té fázi té tříměsíční fuzovce přípravy na jeho odchod, určitě byly fáze, které už by se daly nazvat truchlením, že se zžíváte se situací, že on tu není. A to je de facto to truchlení. Učíte se žít bez něj, bez toho blízkého člověka, ať už je to táta, máma, tatínek, kdokoliv, nebo manžel, manželka. A ta situace je natolik nová, že najednou v tu chvíli vy třeba reagujete jinak, než očekává vaše okolí. Moc pláčete, málo pláčete, nosíte barevné oblečení, nosíte černé oblečení. A já vnímám, že to je tak naprosto individuální, že vůbec nám nepřísluší hodnotit, jak to někdo druhý prožívá. A je to o obrovském respektu, který si navzájem v té společnosti a ve svých rodinách dejme. Jestli někdo moc pláče, buďme vedle něj. Jestli někdo nepláče a má chuť jít do cirkusu týden poté, nechme ho jít do cirkusu. No na ten cirkus třeba uvádím, nevím už, jak to bylo dlouhou dobu, a my jsme asi, já myslím, že tak 2 týdny, jsme šli s dětmi do cirkusu. A okolí v tomu vůbec nerozumělo, jak můžeme jít do cirkusu na cukrovou vatu. A možná i tohle byly ty věci, kdy jsem si říkala, to je, ten život musí jít nějakým způsobem dál a dovolme těm dětem si koupit tu cukrovou vatu a mít z toho ty ulepený prsty, to, co k tomu dětství patří. A právě jsem měla tu velkou přednost, že jsme mohli dojíždět na asi 20 kilometrů vzdálenou pozůstalostní skupinku, která byla i pro děti, která je fakt velmi v naší republice vzácností a já myslím, že tady má obrovské místo. A protože pro ty děti jsou konfrontovány ve školách, že jsou sami, že třeba ty děti jsou z rozvedených rodin, ale není pro ně běžné, že ten táta nebo máma zemřela. Oni jsou s tím nějakým způsobem konfrontováni. A oni si velmi přirozeně o tom sdělují třeba. Ještě máma kope do koše, ještě prostě taky se zlobí, že ten táta tady není. Oni si to prostě řeknou naprosto otevřeně. A my se o těch dětí můžeme učit, jak vlastně to truchlení my můžeme prožívat. Taky i ty skupinky si vlastně najednou jako můžou být pomocí. Vzpomínám, jak se mi jeden táta ptal, říkal, prosím tě, jak se vůbec berou ty punčocháčky, já vůbec nevím, jak to mám vyprat, jestli krepsilonky můžu dát k ostatnímu prádlu. A jsou to drobné věci, které vlastně vám najednou pomůžou, protože víte, že se na to vlastně můžete zeptat, i vám trapně se na to zeptat třeba někde jinde. Takže já vnímám, že my jsme třeba byli součástí rok, kdy děti vnímali ten rok důležitý a ty děti vyjíždí na výlety, na různé akce a vlastně jako sdílí se o tom velmi přirozeně. Moje dcera, když byla součástí té skupinky, tak tam byla jedna holčička, která už zemřel před pár lety táta a teď jí vlastně umírala maminka. Byla to tehdy 11-letá holčička a s pokorou fakt říkám, že vlastně moje dcera byla ta, která ji tím provedla. Ona ji najednou prostě rozuměla. Ona jim si psali, do dneška jsou spolu v propojení. A ona říkala, tehdy mi ta Anička, moje dcera Anička, říká, ona mi prostě rozuměla. Já jsem viděla, že si ji můžu na cokoliv zeptat. A proto si myslím, že dopřejme těm dětem buď to možnost být takhle v těchto skupinách, poznat se, propojit se, a prožívat to společně. A dovolme vlastně každému v tom našem okolí to jeho individuální truchlení, ať už málo slz nebo moc slz.
Jaké pak bylo to období vlastně po té smrti, jak to probíhalo?
Po té smrti je to velmi zvláštní období, protože máte na starosti strašně moc věcí, máte na starosti zajistit pohřeb, hrobové místo, zajistit parté, mezi tím nějak musíte fungovat, musíte druhý den fakt z té postele vstát, když se vám vůbec nechce a musíte prostě nakoupit pro ty děti, uvařit jim a vlastně musíte žít dál. A tady to období, samozřejmě kromě toho vyřídit spoustu věcí týkající se bankovních účtů, prostě je toho strašně moc. Hmm. A v tu chvíli vnímám, že je extrémně důležité si najít právě ty chvilky toho času, být tam jen sám se sebou a srovnávat si to, nějak si to, nějak se zastavit, nadechnout se a říct si, kde jsem. Já pak to období, vlastně, které bylo před námi, jsem vnímala, že to je jak cesta na Mount Everest, že musíte jít krok za krokem. Nemůžete to vzdát, pokud na ten vrchol chcete dojít. Ale vždycky jsem si říkala, co je vlastně tím vrcholem tady při téhle cestě. A pak jsem si říkala, že vlastně vůbec není vítězství vyjít na nějaký pomyslný vrchol, ale že tím vítězstvím bude se jít zase zpátky do toho údolí, kde pod tím Mount Everestem jsou nádherné růžová údolí, které voní. A že zase prostě znovu budeme cítit, vnímat ty vůně. A že znovu budeme prostě žít. A to jsem vnímala, že to byla ta moje pomyslná cesta. Jít krok za krokem, možná se občas zastavit, nabrat sílu, tak jak jsou to i ty tábory, které jsou prostě při té cestě na Mount Everest. Ale jít. Mm-hmm. Jít dál.
Dneska je to 7 let. Mm-hmm. Jak to probíhá dneska?
Máme krabici, takzvanou memory box, kterou pravidelně otvíráme, kde jsou věci, které byly spojené s tatínkem od dětí, s mým manželem. A jsou tam jeho osobní věci, které jsme vnímali, že ho naprosto charakterizovali. A minimálně jednou za rok tady to krabici otvíráme. A když má narozeniny nebo svátek, tak vaříme jeho oblíbená jídla, vždycky to byly pálivá jídla, takže nebo koupíme si něco dobrého. Prostě slavíme to, protože vnímáme, že máme co slavit, protože to byl výjimečný člověk, ať už manžel nebo i táta. Je určitě před dětmi kus cesty. Vnímám, že vždycky budou situace, kdy si budou říkat, táta mi moc chybí.
Mnozí z nás chceme být nápomocní lidem, kteří ztratili blízkou osobu, ale třeba často nevíme, co říci, nebo jakým způsobem je třeba oslovit. Co byste nám poradila?
Když manžel zemřel, tak přicházelo spousta zpráv od mnoha lidí. A v těch zprávách často jako vyznívalo, bude to dobré, často zahojí. A tu chvíli prostě tomu nevěříte. Dá se vám to něco naprosto nereálného. A to si myslím, že není dobré tohle lidem psát. A v tu chvíli právě potřebujete úplně to nejvíc, co mě osobně pomohlo. A je to moje osobní zkušenost, možná někdo jiný, kdo si prožil obdobným příběhem, řekl něco jiného. Pro mě to bylo to, že třeba někdo nám postavil polévku uvařenou před dveře, nebo nakoupil, nebo si vzal děti na výlet, když jsem prostě potřebovala trošku fakt nabrat sílu a vyspat se. Vlastně ty praktické věci. To bylo pro mě největší pomocí. Takže když dneska bych někomu mohla já osobně vrátit to, co nám bylo pomoženo od mých přátel, tak by to byl čas jen tak s někým být, aby ten druhý mě pustil, kam on, kde on tu pomoc vlastně chce. Měli jsme úžasnou rodinu, která rodina mého kamaráda, vlastně byl to nejlepší kamarád mého manžela, Honza, kterému opravdu i tak tohle formu moc děkuju, protože oni de facto rok se nám naprosto věnovali, brali nás na své dovolené a měli tam ty dveře pro nás otevřené, když bylo potřeba. A paradoxně mě ještě hodně pomohlo jeden člověk, s kterým jsem až tak v kontaktu dříve nebyla, a on mi začal jen tak psát, jaký jsi měla den. A jenom to, že s někým můžete najednou jako s dospělým sdílet, že to bylo na nic, nebo že se vám ten den prostě nedařil. A tak pro mě to bylo tedy hrozně důležité, že jsem měla dospělého člověka, kterýmu jsem skoro každý den mohla napsat, bylo to fajn, nebo bylo to na nic.
Mě zaujalo to, co jste řekla v jednom rozhovoru na téma odcházení milované bytosti z tohoto světa. Cituji. Měli bychom se naučit být vděční za tento den a za všechno, co doposud máme, protože v jediné chvíli se celý náš život může obrátit na ruby. Jak jste se naučila vy být vděčná za každý den a za všechno, co máte?
Nevím, jestli se to dá naučit. Určitě to asi je nějak dáno, že v různých těžkých jiných životních událostech ta vděčnost bylo to, co mě pomáhalo vlastně jít dál. Ale jsou určitě na to i různé tréninky, jak se naučit být vděčný. Ale Prostě se najednou zastavit a pohlednout se zpátky na to, co jste společně prožili. U nás to bylo 14 krásných let. Pro děti určitě to byl, i když třeba ne moc času, ale určitě jako intenzivní čas, na který se jim naprosto vril do jejich malých hlaviček. I tehdy 6letý syn, tak dnes už 13letý kluk, tak si spoustu věcí pamatuje, vnímá a on je úplný otisk táty, takže i ten palec na noze má stejný. Takže prostě půjdou v nějakých šlépích, věřím jeho. A ta vděčnost je i spojená s tím, s čím jsem možná na začátku bojovala, proč jsem tady vlastně zůstala já a jestli to nemělo být jinak. A tam jsem si říkala, pokud já tady mám být, a tak chci prožít ten život spolu s dětmi co nejvíc smysluplněji a vlastně být vděčná, že já tady mám tu přednost vlastně být a žít.
Mm-hmm. Co byste třeba vzkázala lidem, kteří prožívají něco podobného, třeba se nacházejí v podobné situaci?
Nevzdat to. I když někdy člověk má fakt chuť to úplně vzdát, říct si, že už to nikdy nebude tak hezký, že už nikdy nebude cítit. Já jsem třeba prožívala jakou emoční plochost, by se to dalo nazvat, nevím, jak by to nazval psycholog. Já to nazývám osobně emoční plochost, že vlastně nic necítíte. To bylo pro mě jedno z nejtěžších období, kdy máte pocit, že nevnímáte, že je jaro, nevnímáte to hezký na tom světě. A já jsem se hrozně bála, že tato fáze, že bude pořád, že už se to nikdy nezmění. A já jsem ji strašně chtěla s nějakým způsobem zlomit a těšila jsem se na to, až to znovu začne, až právě znovu budou to ta růžová údolí v Ozovce z toho himalajského kopce dolů. Že znovu prostě, aby ti lidé žili, aby každý z nás si našel nějaký smysl života. Pro někoho to můžou být děti, pro někoho to může být práce, pro někoho to může být čtyřnohý zvíře, které má doma, je to úplně jedno, ale mít ten smysl toho života i na této zemi.
Hmm. Dalo by se říct teda, že čas jako ty rány nebo tak jako vyléčí, že tím časem jako, že se to zlepšuje, ta situace?
Určitě tam ta rána je zavřená, ale myslím, že se to týká jakékoliv jiné bolesti, kterou člověk prožije v životě, ale prostě ta jizva tam je. A není to fráze, tak jak se říká, že čas rány hojí a určitě tomu tak je, ale ta rána tam je. A přijdou chvíle, které najednou vás překvapí, může to být, mně se to třeba stalo, že vlastně vedle mě zastavilo stejné auto, které vlastně tehdy tím jsme jezdili. A to byl najednou úplná chvilka, kdy máte pocit, že se něco vrátí zpátky, ne, nevrátí. Nebo to může být chvíle, která se vám najednou otevře, kdy vidíte muže v naprosto stejném svetru, který nosil můj muž. A jsou to chvíle, které vás vždycky zastaví. A nemusí to být právě jenom nějaká výročí, ale různé životní situace, nebo jste na místě, kde jste společně byli a trávili třeba dovolenou. Ale já si myslím, že přesto tady ty chvíle patří do toho, i do toho hojení. Takže čas určitě rány hojí, ale jiným způsobem.
Mm-hmm. Dnešním hostem byla paní Renáta Benešová-Chlebková, pracující v humanitární organizaci ADRA. Renato, moc vám děkuju za ochotu sdílet s námi takto citlivé téma.
Děkuju a přeju chuť nevzdát ten život lidem, kteří třeba prožívají ztrátu a aby se nebáli i truchlit, protože i to tam má své místo. Děkuji, Michale.
Moc díky. Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.